Sfârșitul verii lui 1916 găsea o Românie optimistă care planifica intrarea în război cu o ofensivă îndrăzneață spre Transilvania. Însă deschiderea frontului de la sud și operațiunile nefericite de la Turtucaia și Flămânda au fost mari ezitări. 7 divizii alocate spre Transilvania inițial au fost mutate atunci la sud, lăsând timp și spațiu de manevră trupelor austro-ungare pentru a recupera teritorii și pentru a aduce întăriri. În bătăliile de la Sibiu și Brașov, austro-ungarii, cu ajutor de la germanii, recâștigaseră ceea ce românii cuceriseră în faza ofensivă, împingându-i înapoi pe vechea frontieră. Astfel, românii ajung în aceeași poziție de unde plecaseră în august, începând o operațiune de apărare a trecătorilor din Carpați. În prima bătălie de la Oituz, armata de nord se face remarcată prin victoriile din Carpații Orientali, dând naștere devizei „Pe aici nu se trece”, care, mă rog, e copiată de la francezi. Cam ăsta ar fi rezumatul episoadelor anterioare, dar bineînțeles că ne-a rămas mult război de povestit. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre operațiunea de apărare a trecătorilor din Carpați și despre cazul delicat al românilor din armata austro-ungară. Apoi voi încerca să explic ce fel de oameni asigură succesul inițial din Munții Carpați și, bineînțeles, va fi vorba și despre un general și despre un soldat. Așadar, trupele austro-ungare aveau în plan trecerea Carpaților și ocuparea României în mai multe faze. Spuneam deja că trupele germano-bulgare ale lui Mackensen nu erau destul de consistente încât să ocupe singure Bucureștiul, dar un atac simultan dinspre Transilvania, alături de unul dinspre Bulgaria, avea șanse mari de succes. După eșecul de la Oituz, austro-ungarii s-au orientat rapid spre alte variante de a trece Carpații. Au ales atunci ceea ce ei numeau cel mai scurt drum spre București. Și pentru că atunci nu se mergea bară la bară pe Valea Prahovei, alegerea austro-ungarilor are sens. Sarcina de a apăra defileul Prahovei și Predealul a revenit unor două divizii proaspăt întoarse de la Flămânda, sub comanda unor buni comandanți, Artur Voitoianu și Dimitrie Lambru. La fel ca la Oituz, se vede că o conducere bună e aceea care facilitează succesul. În bătălia de la Predeal, trupele austro-ungare reușesc să mute frontul doar cu 4 km până la linia Clăbuceta-Zuga, unde românii au poziții defensive excelente. Generalul armatei a noua germane, Erich von Falkenhayn, abordează subiectul în memoriile sale, unde spune că pornise cu așteptări mari, ca Predealul să cadă rapid, însă curând a trebuit să ordone oprirea atacului și trecerea în defensivă. Așadar, prin Oituz nu se trece, prin Predeal nu se trece. Pe unde să mai încerce austro-ungarii să forțeze această trecere? Între 8 și 23 octombrie 1916, generalul Kurt von Morgen încearcă trecerea prin culoarul Rucker-Bran. Opus tot unor divizii întoarse de la Flămânda, conduse tot de lideri capabili și decisivi, anume Aristide Razu și Traian Găiseanu, rezultatul e cam același. Deși Austro-Ungaria au avut unele avantaje tactice la începutul atacului, s-au lovit de consecvența și, de data aceasta, de disciplina românilor. Întăririle de la muntele Mateiaș nu au putut fi cucerite, iar austro-ungarii au oprit în cele din urmă atacul și au intrat în defensivă. Pe la Oituz nu se trece, prin Predeal nu se trece, prin Bran nu se trece. Următoarea încercare a armatei austro-ungare de a trece Carpații a fost pe Valea Oltului. Cu riscul de a repeta același lucru de multe ori, și aici conducerea militară română a fost esențială. După pierderea bătăliei de la Sibiu, fostul comandant al trupelor de aici a fost înlocuit. Noul comandant, generalul de brigadă David Praporgescu, a găsit aici trupe demoralizate, dezordonate și greu de mobilizat, dar a reușit să le transforme în timp util. De altfel, el a și murit cu 3 zile înaintea atacului, în timpul unei inspecții a frontului, fiind lovit de un obuz. Dar buna pregătire nu s-a risipit, comandanți precum Gheorghe Sănătescu și Traian Moșoiu, alături de trupele bine pregătite, au reușit să oprească înaintarea trupelor inamice pe Valea Oltului, forțându-i în defensivă după 10 zile de luptă. Haideți să mai recapitulăm. Pe la Oituz nu se trece, prin Predeal nu, prin Bran nu, prin Valea Oltului nu. Falkenhayn își exprimă la un moment dat frustrarea, citez: "Românii au rezistat cu disperare. Fiecare munte trebuia luat cu asalt." Am încheiat citatul. Dar să fie oare posibil pentru români să reziste în fiecare munte? Păi să vedem, un alt defileu, alte trecători. Pe 23 octombrie, austro-ungarii și germanii atacă prin defileul Jiului, având ca scop cucerirea trecătorilor Surduc și Vâlcan. Bătălia de pe Valea Jiului a fost un caz interesant al șansei, al norocului. Întâmplarea a făcut ca acest atac al inamicului să vină tocmai pe când divizia 11 a intenționat să se retragă la ordinele înaltului comandament român. Conducerea de la nivel superior a armatei decisese a reduce apărarea Văii Jiului la 6 batalioane. Atacul a survenit însă înainte de plecarea lor, așa că, vorba aia cu Grigore și Aghiazma, au participat și ei la lupte intense. Voi mai face aici o mică paranteză, pentru că nu putem vorbi despre bătălia de pe Valea Jiului fără a o menționa pe Ecaterina Teodoroiu, devenită legendară în urma participării la Primul Război Mondial. Originară din Târgu Jiu, Cătălina Teodoroiu, numită începând cu școala primară Ecaterina, se mutase la București pentru a deveni învățătoare și acolo a luat contact cu o organizație de cercetași. În 1913 devine și ea cercetașă, iar la izbucnirea războiului se întoarce în zona natală, unde intră în serviciul sanitar ca asistentă pe front. Când toți cei patru frați ai Ecaterinei mor în război, ea cere să fie transferată într-o unitate de combatanți. Motivul ei era unul cât se poate de simplu, dar pe atât și de dramatic: răzbunarea. În prima bătălie de la Valea Jiului, ea a fost soldat și a luptat, conform folclorului, în primele linii. A fost luată prizonieră, dar a scăpat alături de comandantul ei de pluton, folosind un revolver ascuns pentru a-și împușca garda. Și, ca să nu revin la ea mai târziu, să nu întrerup firul narrativ, vă spun și restul poveștii ei. Ecaterina a fost rănită ușor la picior, însă a reușit să revină la unitatea sa, fiind rănită iarăși în luptele de la Filiaș. De data aceasta nu era vorba de răni ușoare, ci de fracturi ale tibiei și femurului, așa că a fost retrasă pentru o vreme de pe front. În timpul convalescenței ei, armata română s-a retras în Moldova, iar ea a fost mutată pe rând în spitalele din Craiova, București și ulterior Iași. În primăvara lui 1917 a fost decorată atât de Organizația de Cercetași, dar și prin decret regal cu virtutea militară. În aceeași vară, ea se întorcea pe front, murind lângă Muncel într-un atac. Unele versiuni dau moartea ei la Mărășești și îi atribuie vorbe mari. Citez: luptați băieți, apărați țara, sau înainte băieți, sunteți cu mine. Această variantă sau aceste variante au însă un pic cam multă glorie și aură eroică încât să fie realmente credibile. Imaginea eroinei Ecaterina Teodoroiu este una care a cunoscut suișuri și coborâșuri. Într-adevăr există o parte reală și într-adevăr există o parte mitizată a poveștii ei. Dar e interesant modul în care a primit sau nu atenție în funcție de regimul politic și de aceea am și adus în discuție povestea ei. O femeie pe front era un fapt curios și astfel familia regală s-a folosit de imaginea ei pentru a face propagandă, arătând vitejia românilor tocmai prin sexul slab. Da, dacă o femeie, dacă până și o femeie luptă pe front și cât de curajoasă este, vezi, Doamne, și bărbații sunt și mai și. La începutul regimului comunist se căutau aceste povești ale oamenilor de rând și mai ales ale femeilor pentru egalitatea sexelor, prin care să se arate contribuția țărănimii și a muncitorilor la istoria României. Și, între noi fie vorba, pentru a umple golurile lăsate atunci când marii regi și comandanți erau cenzurați sau trecuți intenționat cu vederea. Păi, Ecaterina Teodoroiu era un candidat perfect pentru asta, nu? Nu, nu era. Fusese atât de asociată cu perioada regatului încât comuniștii au împins-o într-un con de umbră. Acum, pe timpul lui Ceaușescu, însă, povestea ei a fost redescoperită și introdusă în noul comunism naționalist, fiind prezentată și lăudată în termeni glorioși, ba chiar s-a făcut și un film despre ea în 1978. Apoi, în perioada post-decembristă, Ecaterina Teodoroiu s-a trezit iarăși de partea proastă a istoriei, fiind acum mult prea asociată cu propaganda comunistă, așa cum anterior fusese asociată cu propaganda regalistă. La 1 decembrie 2021 a fost pusă în circulație bancnota de 20 de lei, având chipul Ecaterinei Teodoroiu. Eu bănuiesc că această nouă și bruscă reabilitare sau semi-reabilitare a imaginii ei vine dintr-o idee de cotă de gen, în care dă bine să avem măcar o bancnotă cu un chip feminin. Dar nu sunt în măsură să comentez, doar constat faptul că această figură a istoriei a fost prezentată publicului cu aceste suișuri și coborâșuri. Și, sigur, dincolo de veridicitatea mitului Ecaterina Teodoroiu, există faptele demonstrabile și, pe deasupra, stratul de supoziții pe care fiecare îl modelează după bunul plac. Oricum, pe ea o lasă rece. Dar noi aici vorbeam despre prima bătălie de pe Valea Jiului, așa că revin chiar acolo unde se află Ecaterina Teodoroiu în toamna lui 1916. În urma unor succese ale austro-ungarilor din a doua zi de lupte, generalul Ioan Culcer cere permisiunea de a se retrage cu trupele și a abandona Oltenia. Regele Ferdinand nu e de acord, astfel Ioan Culcer e înlocuit cu un alt general, Ioan Dragalina. Un om decisiv, impunător și iubit de subalterni, Dragalina reface planurile de operație, iar bătălia de pe Jiu se încheie în cele din urmă, asemănător celorlalte de până acum. Ofensiva austro-ungară e oprită. Nici pe Jiu nu se trece. Sau, cel puțin, nu încă. Dragalina nu va ajunge să vadă aceste lucruri. În a doua zi petrecută la Târgu Jiu, a fost rănit și dus la București, unde a murit. Comanda a fost preluată după Ioan Culcer și Ioan Dragalina tot de un Ioan, anume generalul Ioan Atanasiu. La două săptămâni după eșecul de pe Valea Jiului, trupele austro-ungare vor ataca iarăși, iar sorții vor fi diferiți. Pătrunderea lor prin Valea Jiului și scoaterea forțelor române în câmpie va încheia perioada de victorii românești din Carpați. Dar, înainte de a trece la această etapă a primului război mondial, aș vrea să ne oprim puțin la un studiu de caz, să-i spunem. Am vorbit pe parcursul ultimelor episoade despre câțiva buni generali ai României, oameni care au încercat din toate puterile să compenseze pentru lipsa de ofițeri și decisivitate atât de problematice în acest război. Personalitățile lor, viețile lor, modul în care li s-a format caracterul, toate acestea sunt deosebit de interesante și probabil că merită câte un episod fiecare. Dar, după cum știți, în podcastul Istoria României încercăm să păstrăm un ritm alert care mă împiedică să intru în toate aceste detalii. Știu și că uneori biografiile pot fi destul de plictisitoare, așa că nu-mi permit să dedic timpul pentru fiecare comandant în parte, oricum deja am povestit destul despre Ecaterina Teodoroiu ca soldat, dar cred că merită să luăm un caz aparte al unui general, iar generalul pe care l-am ales este Ioan Dragalina. Motivele sunt destul de simple și le veți recunoaște pe parcurs, nu e vorba de favoritism, mie mai mult îmi place Prezan, dacă ar fi să vorbim despre el, dar mă interesează următoarele, cum se formează și cum gândește un ofițer și un comandant al armatei române din primul război mondial. Primul motiv pentru care l-am ales pe Dragalina ca studiu de caz este că arată un aspect foarte important al războiului peste care în niciun caz nu pot să trec cu ușurință. Unde e și unde ar trebui să fie loialitatea românilor din Transilvania. În 1922, scriitorul Liviu Rebreanu publică Pădurea spânzuraților, un roman de război și psihologic, inspirat din viața propriului său frate, Emil Rebreanu. În acest roman, personajul principal, Apostol Bologa, ofițer de etnie română din armata austro-ungară, asistă la execuția unui camarad ceh care încercase să dezerteze. Astfel, în mintea lui Apostol Bologa se naște gândul de a dezerta și el pentru a se alătura armatei române. Și nu vă spun cum se termină, că asta puteți descoperi și singuri. Povestea din Pădurea spânzuraților arată conflictul moral pe care îl trăiesc mai mulți supuși ai Imperiului Austro-Ungar, printre care și românii din Transilvania. De altfel, pentru mulți români, primul război mondial începuse din 1914 și nu de la intrarea României în război în 1916. Repet, pentru mulți români, primul război mondial începuse în 1914. În Imperiul Austro-Ungar, românii puteau să se înroleze în armată și puteau să facă studii militare, devenind ofițeri. În mod obișnuit, ei nu ajungeau la cele mai înalte grade, de regulă generalii, mareșalii și amiralii fiind austrieci sau maghiari. Iar în cazul mobilizării generale, deși de multe ori eșalonul de conducere era maghiar sau austriac, armata oglindea diversitatea etnică a Imperiului, logic. Aceasta era diferită după zona geografică, dar în Transilvania mai mult de jumătate din efectivele armate erau românești. La începutul primului război mondial, aceste trupe au fost în mod firesc angrenate și ele în război, în ciuda unor păreri contrarii. După cum vă mai bine amintiți din episoadele cu memorandiștii și mișcările culturale din Transilvania, etnicii români din Imperiul Austro-Ungar aveau atitudini contrarii față de imperiu. Unii păstrau speranța că loialitatea față de împărat le va aduce drepturi egale cu celelalte etnii, în vreme ce alții considerau că eliberarea poate veni doar din direcția României. Ambele biserici românești din Transilvania, Partidul Național din Transilvania și opinia publică a vremii, susțineau puternic prima variantă. Între 1914 și 1916, dilema morală nici măcar nu era prea mare. Era considerată o datorie firească pentru românii din Transilvania să lupte ca parte a armatei austro-ungare. Unii români au fugit peste graniță și s-au stabilit în România, dar acestea erau pierderi acceptabile pentru austro-ungari. Problema majoră a apărut odată cu intrarea României în război și moartea împăratului austriac Franz Iosef în noiembrie 1916. Față de bunul împărat, noul monarh austriac nu inspira prea multă loialitate supușilor. Dar, dincolo de astfel de sentimente abstracte, cât de loiali suntem noi împăratului de la Viena care-i departe, românii transilvăneni încep să trăiască un sentiment și un conflict al apartenenței. În întâmpinarea armatei române, mulți etnici români sunt entuziasmați și le oferă provizii, cazare sau servicii de călăuză sau ghid montan. Femeile și copiii se ocupă cu servicii sanitare sau aprovizionare ușoară pentru armata română. Dintre rândurile bărbaților încadrați, apar dezertorii care sunt adevărate ulcere pentru armata austro-ungară, deoarece ei pleacă înarmați, bine instruiți și experimentați după 2 ani de război, îngroșând după rândurile armatei române. Iar românii din regat au făcut propagandă activă pentru a-i convinge să dezerteze. Zeci de mii de soldați români ardeleni, mai ales din trupele de rezerviști, s-au retras împreună cu românii spre trecătorile din Carpați în perioada contraofensivei austro-ungare. Dar aici e foarte important să nu cădem într-o capcană destul de comună. În general, atunci când citim istoria, ni se pare că oamenii erau mai coordonați cumva în vremurile trecute. De ce astăzi ne certăm între noi și nu ne putem pune de acord pe niciun subiect, iar pe vremuri lucrurile erau atât de simple? Toată lumea era de acord cu același lucru. Vă dați seama, pentru că nici atunci nu erau simple. Nu toți românii din Transilvania au fost încântați de intrarea României în război. Nu toți au dezertat și nu toți vedeau armata română ca eliberatoare. De altfel, mitropoliții de la Sibiu și Blaj, alături de episcopii Ioan Pap și Miron Cristea, au dat o circulară în toamna lui 1916 prin care numeau armata română ucigătoare de frați. Și ca să vedeți că niciodată nu există o singură perspectivă asupra faptelor, citesc din textul circularei. Amețiți de făgăduielile lui Iuda, au desconsiderat cele mai vitale interese ale neamului și, sub cuvânt că vin să ne slobozească, vin să ne facă robi muscalilor. Am încheiat citatul. Muscalii sunt rușii. Da, e vorba de același Miron Cristea, care va ajunge mai târziu patriarh și prim-ministru al României. Dar mai avem până acolo. O altă anecdotă de pe front spunea că în timpul unei bătălii, soldații din tranșeele române i-au cerut unui ofițer român din armata austro-ungară să dezerteze. Drept replică, ofițerul ardelean le-ar fi spus că nu dă cizmele lui de piele pe o pinca românească. Dacă îmi permiteți gluma, eu presupun că ofițerul fi fost din Cluj, că aici ne credem noi mai buni decât oricine. Dar, dincolo de glume, armata austro-ungară avea realmente soldați și ofițeri români fideli, unii dintre ei fiind și decorați, precum capitanul Gheorghe Flondor, Hauptmann în germană, leutnant, locotenent Emil Rebreanu, fratele scriitorului și inspirația principală a romanului Pădurea spânzuraților. Samuilă Mârza, soldat simplu în armata austro-ungară, a ajuns până la Riga și a devenit primul fotograf de război român. Ideea e următoarea. Da, mulți români au dezertat, dar mulți au și rămas în armata austro-ungară. Și, bineînțeles, alocarea trupelor era făcută destul de inteligent, astfel încât românii transilvăneni să nu prea lupte cu românii din regat. Armata austro-ungară a trimis unitățile transilvănene pe frontul sârbesc sau împotriva rușilor în Galiția. Alte unități transilvănene au ajuns pe frontul italian sau chiar pe frontul de vest, ba chiar și în extremul orient, duși de nave de război la Tsingtao. Tsingtao era colonia germană din China. Oriunde, numai să nu fie prin zonă. Bine, în general, dacă sunteți ardeleni și aveți curiozitatea să întrebați pe unde au luptat străbunicii sau străstrăbunicii voștri, probabil veți auzi de Serbia și Galiția, nu de Tsingtao. Dar acesta era un efort conștient și susținut al Austro-Ungariei prin care să evite dezertarea trupelor și resentimentele supușilor, să nu se bată frații între ei. Mai mult, voi vorbi la un moment dat și despre voluntarii români din Italia sau despre cei din Rusia, ca să vedem cum anume se integrează etnicii români și în alte armate. Dar toată această poveste am pornit-o de la Ioan Dragalina și nu am uitat asta. Spuneam așadar că el a fost unul dintre românii plimbați între Austro-Ungaria și România. De asemenea, am ales să vorbesc despre un comandant a cărui carieră și viață se termină în 1916, evitând astfel subiectele postbelice. Și, în ultimul rând, Dragalina e destul de reprezentativ pentru această generație de ofițeri buni și servește ca bun exemplu de comandant. Să facem așadar portretul unui astfel de comandant. Tatăl lui Dragalina, descendent al unei familii de grăniceri bănățeni, a fost și el ofițer în armata imperială austriacă, înainte de compromisul austro-ungar. A demisionat în 1859 și s-a mutat în România, unde s-a ocupat cu administrarea ținuturilor de la graniță. Acum, ca să vă explic de ce Dragalina s-a născut tot la Caransebeș și nu pe teritoriul României, trebuie să vă explic mai întâi conceptul de vinitură. În Transilvania, vinitură e un termen peiorativ pentru cineva care nu s-a născut într-un anumit loc, dar s-a mutat acolo pentru anumite avantaje sau pentru prestigiul locului. În general, termenul se aplică celor care vin din sate sau provincii vecine spre un oraș mai mare, o capitală regională sau de stat, ori într-o localitate cu oportunități de studii sau afaceri și rămân acolo. Mai de mult, exista o practică prin care femeile preferau să nască în anumite localități pentru ca acești copii să aibă un fel de drept natural de locuitor al acelui loc, să nu fie vinituri. Din această cauză, mama lui Dragalina insistă să revină la Caransebeș în casa părintească pentru a da naștere celor 4 copii. Astfel se naște în 1860 Ioan Dragalina, care este deopotrivă român transilvanean și român din România. A făcut școala primară la Caransebeș și școala de cadeți la Timișoara, apoi în paralel a făcut Academia Militară la Viena și școala de ingineri geodezi. A fost încadrat în armata austro-ungară, s-a căsătorit și a avut 4 copii. Toate bune până acum pentru acest etnic român care, folosindu-se de drepturile sale ca cetățean al Austro-Ungariei, făcuse studii și își întemeiase o familie. Dar cariera lui Ioan Dragalina a luat avânt după 1887, când a demisionat din armata austro-ungară și a plecat în România. A fost încadrat în armata română direct cu gradul de sublocotenent, având, după cum spuneam, instrucția militară deja realizată la austrieci. De acolo devine capitan, major, locotenent-colonel. Cu gradul de locotenent-colonel, i s-a încredințat și comanda școlii militare de infanterie din București, unde e extrem de apreciat pentru eforturile de a crește nivelul științific și pentru ordinea și disciplina pe care a instituit-o această școală. Pentru acestea, el primește decorația Steaua României, clasa 5-a. În 1914 devine colonel și comandant al regimentului 34 din Constanța, unde e decorat cu Ordinul Coroana României, clasa 4-a. În 1915 devine general de brigadă și e însărcinat cu lucrările de fortificații de pe Valea Prahovei. Ce vedem aici este fără îndoială promovarea constantă a unui om valoros, iar eu vă povestesc toate acestea ca să înțelegeți că armata română avea acești oameni în rândurile ei, iar adesea lucrurile țin de omul potrivit la locul potrivit. În 1916, înainte de intrarea României în război, Dragalina devenea comandant al diviziei 1 de infanterie de la Drobeta Turnu Severin. O divizie era pusă singură pe granița de vest, de la izvoarele Argeșului și până la Calafat. De altfel, bătăliile din această zonă sunt adesea trecute cu vederea când istoricii povestesc despre Războiul Mondial, iar acesta este alt motiv pentru care am ales să detaliez povestea lui Dragalina. În vara lui 1916, când începea ofensiva în Transilvania și atacul bulgaro-german dinspre sud, divizia lui Dragalina lupta la Orșova și pe Valea Cernei. A atacat porțile de fier și a ocupat Orșova, reușind să mențină pozițiile până în octombrie. Și astfel ajungem la sfârșitul lui octombrie, când Ioan Culcer se dovedește a fi depășit la Valea Jiului, iar Dragalina e trimis la Craiova și numit comandant al armatei I. Fără ezitare, Dragalina își suflecă mânecile și își face planurile ofensive, inspectează și începe reorganizarea trupelor, pregătit să le scoată din impasul în care erau. În ziua preluării de comandă spunea așa, citez: „Ofițeri și soldați ai armatei I române, din acest moment am luat comanda armatei și cer imperios la toți, de la general la soldat. În primul rând apărarea cu viața a sfântului pământ al țării noastre, apărarea vetrei strămușești, a ogorului și a cinstei numelui de român. Cer de la toți cea mai deplină ascultare și cea mai strictă executare a ordinelor. Trupa care nu înaintează să moară pe loc.” Am încheiat citatul. Și da, vedeți, eu am o slăbiciune pentru acest tip de caracter. Există oameni care se pierd cu firea sau bâșbâie treburile grele, dar există și oameni care cu sânge rece fac ceea ce trebuie făcut. Eu sunt genul de om care poate fi cucerit și nu mă refer în mod romantic, doar cu mânecile suflecate. Îmi plac oamenii care își suflecă mânecile și fac. Aștept și îmi doresc de la un om integru să fie mai mult decât vorbe, să fie pregătit mereu de fapte. Pe 12 noiembrie, noul comandant se arată nemulțumit de comunicarea dintre bază și prima linie de apărare, comunicațiile fiind deficitare din cauza atacurilor. Și tocmai pentru că era un om de acțiune și nu unul care să aștepte rapoarte, a luat o mașină, un șofer și doi ofițeri pentru a face o recunoaștere în primele linii. Ei, la întoarcere, mașina e surprinsă de un schimb de focuri pe un pod, Dragalina se întoarce în tabăra română cu un glonț în braț și unul în omoplat. E bandajat și curățat la postul sanitar cel mai apropiat, dar trimis apoi la Târgu Jiu și mai apoi la Craiova. Medicii de la Craiova recomandă amputarea brațului, așa că Marele Cartier General dă ordin ca Dragalina să fie transportat de urgență la Spitalul Militar din București. O astfel de opinie are sens. Medicii de la București probabil că voiau să-i salveze brațul generalului. Dar trenul e aglomerat, rana din omoplat se infectează, iar trenul întârzie. Rana primită în dimineața zilei de 12 octombrie a evoluat până în seara lui 13 octombrie. Abia la București, rana generalului e dezinfectată și operată pentru a scoate glonțul. Brațul îi e pus în gips, iar pe patul de spital, regele Ferdinand I îl decorează cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa 3-a, pentru meritele sale de comandant al diviziei I la Orșova și ulterior al armatei I la Valea Jiului. La 3 zile de la operație, medicii care urmăresc cazul lui Dragalina constată că, totuși, brațul trebuie amputat. Inițial, părea că operația a fost un succes în oprirea infecției, dar spre seară apar semnele unei septicemii. La 24 octombrie 1916, Ioan Dragalina moare în urma acestei septicemii. Avea 55 de ani, fusese român ardelean și român din România, soț, tată a 4 copii, bun militar și comandant, dar poate cel mai important, a fost stimat, respectat și iubit. După moartea lui, subordonații au scris versuri, la înmormântare a participat regele și alte somități. Așa cum v-ați aștepta, au fost ridicate monumente și busturi, școli, străzi, localități au primit numele lui. Fiul lui avea să devină și el general, luptând în ambele războaie mondiale. Dar fără să dau la o parte aceste cinstiri și onoruri, cred că cea mai frumoasă descriere, cea mai frumoasă apreciere o fac subordonații. Locotenent colonelul Liviu Groza, într-o lucrare despre grănicerii bănățeni, scrie, citez: „Ochii lui, mari și negri, păreau a căuta mai întâi ce e mai bun și mai nobil în ființa omenească. De aceea s-a și putut apropia sufletește de cei pe care îi conducea. Sunt cuvintele rostite de cei care l-au cunoscut pe generalul Ion Dragalina.” Am încheiat citatul. Acestea sunt poveștile românilor din primul război mondial. Soldați, ofițeri și generali, dintre care unii slabi, unii puternici, unii vii, alții răniți până la amputați, alții morți. Unii decorați, transformați în propagandă, aduși în atenția publicului. Alții uitați sau neștiuți. Unii deciși până la pânzele albe, convinși, alții trăind acum marile dileme, concomitent cu ororile războiului. Și, poate cel mai important, chiar și în cele mai negre zile, există acei oameni cu ochii mari care caută ce e mai bun și mai nobil în ființa omenească, așa cum a fost Ioan Dragalina. E reconfortant, într-un fel, să știm asta, că oricând, în cele mai rele momente, există și acel om care vede binele din tine. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!